Havbotnurin. Havbotnurin som eit landslag. Her stórar orar, lengir fjallarryggir og djúpar gjáir. Men fyrir það mesta botnurin slattur. Nøkur fjöll og sjónun så høg at hindan rökka upp vatnskorpna og gera oddjar. Kyrra hefi størsta og djúpasta hef og Marianne djúpalinn meira enn 11.000 metrar høg. Under myndinni, á hefbotnunum fjallarryggir, djúpar gjáir, stórar orar og stóru slattar.